ایران. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Fillon samiti BRICS në Afrikën e Jugut. Takimi traditori kreve të 5 vëndeve të BRICS me pranin e 10 kreve të tjerë të shteteve filloj në Johannesburg të Afrikës e Jugut. Ky takim është takimi 15 liderëve të BRICS. Presidenti Rusë Vladimir Putin përmes videokonferences merr pjesë në këtë takim. Republika Islamike Irani nga në sajt dëshiron të jetë antar i BRICS, ndërsa presidenti Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, do të shkojë të mërkurën në Afrikën e Jugut për të marrë pjesë në vazhdim të këtij takimi. Në këtë takim do të diskutohet për antarësimin e antarëve të rinj, si dhe mënyrat për të zgjeruar ndikimin global politik dhe ekonomik të BRICS. Liderët e pesë vëndëve antare të BRICS dhe të marrin vendime për zhvillimin dhe zgjerimin e kësaj organizatë ndërkombëtare. 23 vende kanë njoftuar tashmë se janë të interesuar për të bashkuar me BRICS. Lista tregon se ku drejtohet BRICS duke i pranuar ato, pasi kanë edhe përfshim vende nga kontinentet të ndryshme dhe varojnë nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Argentina, Irani, Kuba, Bielorusia dhe Venezuela. Kërkesa e përbashkët antarëve të BRICS, të cilët përmbledhin 1/4 e pasurisë botërore dhe përbëjnë 42% të popullsisë së botës, është një ekuilibër politik dhe ekonomik global. Veçanërisht në përballje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ndërsa Kina, Rusia, India, Brazili dhe Afrika e Jugut si ekonomi në zhvillim janë antarë të BRICS, këtë grup po kërkon të rris shtetë antarë të ti dhe të zgjeroj ndikimin e vetë në botë. Presidenti kinez Xi Jinping në një artikull të botuar në një prej medjave të Afrikës së Jugut deklaroi: liderët e brendë vendeve të BRICS në këtë samit duan që komuniteti ndërkombëtar të ketë një rol më të madh për mekanizmin e bashkëpunimit në bashkëqeverisjen globale së bashku me BRICS. Ekspertë perëndimor përpiqet ta ngrenë çështjen e pranimit të anëtarëve të rinj në BRICS si burim mosmarrëveshje në këtë grup, ata pretendojnë se çështja e zgjerimit të BRICS është veçanërisht e diskutueshme midis Indisë së Kinës, dy ekonomi të fuqishme të këtij grupi. Ministri i Jashtëm i Afrikës së Jugut, lidhur me listën e udhëzimeve për anëtarët e rinj në këtë vit, tha se në vitin 2009 fuqia e ekonomisë në rrugën e botës së përpoqën të krijojë një bashkëpunim politik dhe ekonomik për bashkëpunim pa praninë e fuqive perëndimore i cili u quhet BRICS. Duke qenë në krye të grupit BRICS, Kina dhe Rusia po kërkojnë të japin fund dominimit të dollarit dhe fuqisë ekonomike të perëndimit në marrëdhënie tregtare. Anëtarët e BRICS gjithashtu kanë shprehur vazhdimisht dëshirën e tyre për një përfaqësim më të përshtatshëm të jugut kuban në institucionin ndërkombëtar si Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar ose Organizata Botërore e Tregtisë, duke marrë parasysh natyrën dhe qëllimin e BRICS, vendet e tjera aktualisht të interesuar për të antarësuar në këtë institucion ekonomik janë ende vende në zhvillim. Grupi BRICS është një simbol i dëshirës së pesë vendeve anëtare të tij, katër prej të cilave janë Kina, India, Brazili dhe Afrika e Jugut, të cilat janë ekonomi në zhvillim për të marrë pjesë në menaxhimin e ekonomisë globale dhe për të konkuruar kundrejt grupit G7, e cilë përbëhet nga ekonomi kryesore të industrializuar të blokut perëndimor. BRICS shpesh krahasohet me G7, megjithëse disa kritere krahasimi mund të justifikojnë këtë grup janë thellësisht të ndryshëm përse i përket qëllimit, strukturës dhe evoluimit të tyre. Grupi G7 është homogjen politikisht, ekonomisht dhe ideologjikisht, ndërsa grupi BRICS është i larmishëm në të gjitha aspektet. Roli i grupit G7 është të ruajë rendin në vjetën në të cilin perëndimi ishte dominues, ndërsa pranon anëtarët e rinj në BRICS për të krijuar elemente dhe një rendi të ri botëror më të larmishëm dhe të balancuar. Në të njëjtën kohë, BRICS dëshiron të ndryshojë rendin botëror veçanërisht ekonomik botëror. Rusia dëshiron që anëtarët e BRICS të ndërmarrin hapa efektiv në reformimin e sistemit financiar dhe ekonomisë globale në mënyrë që të sigurojnë kushtet për zhvillim dhe rritjen ekonomike të vendeve në zhvillim. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se anëtarët e grupit BRICS duhet të marrin hapa aktiv për të reformuar sistemin financiar dhe ekonomik global në mënyrë që të sigurojnë kushtet për zhvillim dhe rritjen ekonomike të vendeve në zhvillim në një mjedis të drejtë dhe ka filluar punë që nga e kohë. 14 vite më parë me synimin për të forcuar marrëdhënien tregtare dhe ekonomike të vendeve në zhvillim dhe gjithashtu krijimin e institucioneve paralele ndërkombëtare si bankat e zhvillim dhe një sistem tregtar, BRICS ka kapacitete shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe shtrimin në një pol ndikues dhe vendimtar në ekonominë botërore. Ashtjen e Iranit do të lëshoj 2-3 satelit këtë vit. Ministri i Mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave armatore të Republikës Islamike të Iranit, duke referuar aftësive mbrojtëse të ushtarake të vendit, tha se këtë vit në hapësi do të lëshohen 2-3 satelit. Në 4 dekadë të fundit, Republika Islamike e Iranit ka ndërmarrë hapa të vazhdueshëm dhe progresiv në fushën e arritjes së teknologjisë hapësinore. Edhe pse armiqtë janë përpjekur të parandalojnë përparimin ekonomik dhe shkencor me të gjitha llojet e sanksioneve, përfshirë interesinë hapësinore të Iranit, por pavarësisht nga të gjitha kufizimet dhe presionet, Republika Islamike e Iranit ka arritur të gjitha llojet e teknologjive të hapësirës që duhet të konsiderohet një sukses i madh për Iranin Islamik. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, General Mohammad Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave armatore të Republikës Islamike të Iranit, shtoi se Republika Islamike e Iranit është një nga vendet e pakta në botë që mund të lëshojë satelit në orbit. General Brigadier Ashtiani deklaroi se përkundër faktit se armiqtë kanë shumë pajisje ata janë në kulmin e dëshpërimit dhe planet armiqve në Afganistan, Irak dhe Siri dhe në zonat të tjera janë duke përballur me kundërshtime dhe këto plane kanë dështuar për shkak të aktiviteteve të Iranit. Ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave Armatore Iraniane theksoi se Republika Islamike e Iranit është në kulmin e fuqisë së autoritetit të saj dhe për këtë arsye armiku duhet të heqë mendimin për të bërë një lëvizje të pamenduar. Fitoret e frontit të rezistencës janë krenari e botës islame. Këshilltari lideri suprem të revolucionit islamik, për çështjen ndërkombëtare në një bisedë të veçantë me fëmijë liderët e rrezikshëm dhe fitore të këtij fronti i quajtur Krenari për botën islame. Sipas agjencisë në Iran Press, Ali Akbar Velayati, këshilltar i liderit suprem të revolucionit islamik për çështjen ndërkombëtare, zhvilloi një telefon me Ismail Haniyeh, kreun e zyrës politike të Hamas. Ziad Nahale, sekretar i përgjithshëm i Gjatë i palestinez dhe shek një kasen zëvën sekretar i përgjishëm i Hezbollahut të Libanit, me të cilë foli, mbi çështjet rajonale dhe disk çështjet ndërkombëtare. Në një intervjis, në një pise me Ismail Haniyeh, Velayati deklaroi si Irani është shumë i lutur për përfitoren e fundit të palestinezëve dhe regjimi sionist dhe përballet me dështime sa më shumë dhe më të mëdha, dhe në fund të përballet me një sfidë dhe dështim total. Velayati i shtoi se qëndrimi i vëllezërve palestinezë kundër miqve është krenari dhe nuk ka dyshim se fitoria do të jetë e palestinezëve. Në këtë bisedë telefonike, kreu i zyrës politike të Hamasit vlerësoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen e popullit të shtypur të Palestinës dhe boshtë të rezistentëve dhe tha se këtë fitore në rritur me unitetin dhe shoqërimin në vendeve mike dhe kombeve mike, veçanërisht Iranit, dhe mbështetja Republikës Islamike të Iran ka një vend të veçantë në frontin e rezistencës. Haniyeh theksoi se rezistenca do të mund regjimi sionist, ajo që rezistenca ka bërë në bregun perëndimor do të vazhdojë. Në një bisedë tjetër telefonike me Sheikh Naim Qasem, zëvendës sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, Velayati uroi gjithashtu fitore të fundit të rezistencës dhe për fitoren e fitores në luftën 33 ditore dhe shtoi: këto fitore janë krenaria e islamit dhe botës dhe ju jeni gjithmonë flamurtari luftës në Liban dhe në botë, ju jeni islami. Sheikh Naim Qasem, duke u shprehur kënaqur për këtë bisedë telefonike, theksoi: pa dyshim se në këto fitore rol të rëndësishëm luajti mbështetja e liderit suprem të revolucionit islamik dhe qëndrimit të Republikës Islamike të Iranit, dhe kjo përkrahje e kombit të madh të Iranit nuk do të harrohet kurrë. Zëvëndës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban theksoi se duke qëndruar dhe duke rezistuar, Kosi do të shlirohet nga tumori kanceros. Velayati gjithashtu përgëzoi sekretarin përgjithshëm të Lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez Ziad Nahale për fitoret e fundit në bregun perëndimor dhe shtoi se fitoret e arritur janë rezultati i unitetit dhe solidaritetit të të gjitha grupeve palestineze dhe Hezbollahut në Liban është ka arritur këtë fitore si rezultat i unitetit. Gjithashtu Ziad Nahale shprehu kënaqësinë e tij për fitoret e arritura dhe tha se rezistenca po përparon për çdo ditë dhe vazhdon rrugën e saj të qartë të fitores, dhe sot grupe palestinezë janë të bashkuar me një tjetrin si një trup i vetëm, duke bashkëpunuar drejt arritjes së fitores përfundimtare. Duke mbajtur një takim të anëtarëve të sigurisë kombëtare të Këshillit Islamik me Amir Abdullahian, të martën është mbajtur një takim i përbashkët i kryetarit të anëtarëve të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik me ministrin dhe drejtuesin e lartë të Ministrisë së Jashtme. Sipas agjencisë sirën të lajmë, në këtë takim kryetarit të anëtarëve të Komisionit për Sigurisë Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, Vahid Gjelzadeh prezentoj pikpamjet lidhur me disa zhvillime në politikën e jashtme. Një njësë jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në këtë takim informoj antarët e Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës e jashtme për disa zhvillime në marrëdhënie dhe politikën e jashtme të këpërshirë, marrëdhënie me Arabinë Saudite, negociatë për heqjen sanksione dhe të rejqen e Amerikës nga Afganistani, si dhe diplomacinë Amerikë, diplomacinë ekonomike, dhe marrëdhënien me Evropën dhe zhvillimet në nivel ndërkombëtar. Gjithashtu në këtë takim Ali Bagheri, përfaqësues i politik Ali Reza Bagdeli, deputet e Kosovës Parlamentit dhe Irnian, si dhe drejtori përgjithshëm çështje Irnian në Sekanonisë dhënës dhe kreu qendrës së diplomacisë publike të Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhanë raportet e tyre mbi statusin e fundit të negociata për heqjen e sanksioneve dhe mirëkuptime lidhur me lirimin e burimeve financiare, marrëdhënien me Afganistanin dhe ndjenjen trashëgimisë së Hirmandit, çështjen e Iranianëve në jashtëvendin, masat dhe marra për trajtimin e çështjes së ofendimit ndaj Kuranit të shenjtë në disa vende evropiane, si dhe masat që ka marrë aparati diplomatik i Republikës Islamike të Iranit për organizimin e marshit të madh të arbërimit. Në fund të këtij takimi është vlerësuar mendimet e kryetarëve të anëtarëve të Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Politikës së Jashtme, Emir Abdulrahim, theksa ndërveprimin dhe bashkëpunimin me këtë institucion. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksa domosdoshmërinë e zgjerimit të marrëdhënieve midis Iranit dhe Malezis. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, theksoi domosdoshmërinë e zgjerimit të marrëdhënieve ndërmjet Teheranit dhe Kuala Lumpur, veçanërisht në sektorin tregtar, industrial, bujqësor, shkencor dhe teknologjik dhe të kulturor. Sipas agjencisë së në Telem, Seyed Ibrahim Raisi në një takim me ministrin e punëve të jashtme të Malezis, Zamri Abdul Kader, e konsideroj zhvillimin një plani afatgjatë të bashkëpunimit së dhigjit midis dy vendeve si tërheqje të horizonteve të reja në ndërveprimet Iran-Malezi dhe shtoi. Shpresojnë që me përgatitjen dhe zhvillimin e këtij plani mund të premtojnë rrugë të pahodhotura veçanërisht në rritje marrëdhënie shkëmbimeve ekonomike. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Malezis, Zambari Abdul Gader, e konsideroi Republikën Islamike të Iranit një partner shumë të rëndësishëm të vendeve të tij në rajon dhe botën islame, duke theksuar se vendi i tij nuk do të njohë kurrë sanksione mizore të Shtetit Bashkuar kundër Iranit. Ai gjithashtu bëri thirrje për takime të përbashkëta me zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar shumë pozitivisht vizitën dhe bëri thirrje për zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve dypalëshme me Teheranin, veçanërisht në fushën e bujqësisë, mjekësisë, shkencës dhe teknologjisë. Sulma ajrore i Rusisë në qendrën vitale të frontit ndërsa në Siri 26 persona vriten. Burimet informative njoftuan për një sulm ajror të avionit luftarak të Rusisë në qendrën vitale të terroristëve të frontit ndërsa në veri perëndim të Sirisë, ku si pasojë janë vrarë 26 persona. Sipas agjencisë Lion Sputnik, disa akse në rajonin Idlib. Në veri perëndim të Sirisë u vënë shenjëse nga një seri sulmesh ajrore të Rusisë të cilat të fokusuan në qendrat e elementeve terroristë të frontit Nusra. Një burim nga terreni në lidhje me këtë tha se këto sulme deri më tani kanë shkatërruar 6 shtabe ushtarake të grupe terroriste, duke përfshirë pajisje logjistike, armë dhe municione si dhe dron. Ky burim shtoi se raporti i Villës San tregon se në këto sulme janë vrarë të paktën 26 terroristë dhe një numër të tjerë janë plagosur. Këtë sulm në zhvilluar në të njëjtën kohë kur avion luftarak rus godit një depo të ruajtjes së dronit që i përket frontit në Sar në periferin perëndimore të Idlibit, ku përveç shkatërrimit të plot të kësaj magazine nga ky sulm plagosën edhe 5 elementë të armatosur terrorist. Nën kryetari i qendrës ruse të pajtimit në bazën Hamimim të Rusisë, gjithashtu njoftoi se 17 anëtarë të grupit Tahrir Sham u vranë në grup në sulmin ajror të Mosulit në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë. Të ndërruar dhe gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrika e Shebelas, lajmëtarë të së vërtetë. hyrje e karvanit të robërve dhe e kokave të dëshmorëve të Shebelas në Damas, transmetuar nga Sahel Saedi. Para që karvani i robërve të mbërrinte në Damas, se lallët në qytet bërtita. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që kohyn në qytet, janë të atyre që janë armish tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që itin zjadhi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamu i shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja, për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rrëpyes i thotë se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës, dhe shemri i mallkuar e quri karvanin e robërve në Damas për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve i shihnin. Ibn Sa'adi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem, dhe nga shokët e Imam Aliut alayhis salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thotë: "E pyeta dikë, a keni ndonjë festë në Damask që ne nuk e njohim?" Ai i tha: "O plak, a je i huaj në këtë qytet?" I thash: "Unë jam Sal ibn Sa'd. E kam parë profetin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe kam dëgjuar hadithe prej tij." Ai i tha: "Ky është gëzim dhe hares, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husein ibn Aliut alayhis salam si dhurat për Jezidit." Unë i thash: "E habitshme." Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe festojnë. E pyeta: "Nga cila portë do ta sillin ata?" Ai tregoi një portë të quajtur Porta e Orës. Unë shkova në atë portë. Aty pash një turm të madh dhe njerëzish dhe shumë flamuj të pabesisë dhe të pushtërsisë që vinin njëri pas tjetëri. Së pari pash një kokë të ndryshme dhe të bukur në shtizë, dhe kuptova se ishte koka e ndryshme e Abas Aliut. Dhe pa prismas pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husejnit a.s. në një shtizë të fyër. Atër populli i Damasku, duke par kokën e Husejnit a.s. dhe robërit filluan të shajnë dhe të fyëjnë, dhe e quajtën të huaj familjen e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Sahel thot: "Një grua e moshuar i hodhi gur mbi kokën e prisit të dëshmorëve, dhe sirianët e dehur, duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gur nga çakit mbi kokat e shenjta të dëshmorëve dhe mbi karvanin e të burgosurve. Në këtë përdosje të tyre, koka e shenjtë e Imam Husejnit alayhis salam prisi të njerëzve të lirë të botës, ra në to disa herë." Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber për tenin një diskokave të prera dhe të tjërët u binin desave. Jezidi Malkuar gjithashtu shkoj në lartësit e palatit dhe shishte me krenari situatën e rënd të karvanit dhe gëzimin dhe lumëturin e serianve. Të gjitha këto festime e më bërë shkak të fitore të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, mbi ushtri të vogël prej disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto festime dhe hare për robërimin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, a i që u vra nga ushtria jo besimtare në Qerbela ishte përjeta më e lartë në tokë. Dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabart në vlerë me Huseinin a.s. Dhe Jezidi mendoj me vete se duke vrarë Huseinin a.s. a i kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në zemër.
Zainabon të kukosi të nandi يا ابن أمي صبع ساق عادي زينب تسقط في تنادي يا ابن أمي صبع ساق عادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi në të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shibetit të profetit.
Oh,
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të njohjes me atributet e Zotit, do të flasim rreth drejtësisë hyjnore si një prej atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Pothuajse në të gjitha fet që besojnë në një Zot të caktuar, drejtësia prezantohet si një nga atributet e Zotit. Muslimanët, hebrejt dhe të krishterët besojnë se Zoti është i drejtë dhe besojnë se Zoti nuk lejon asnjë padrejtësi ndaj robërve të tij. Përveç ajeteve kuranore që specifikojnë vetë drejtësinë hyjnore, kjo çështje është marrë në konsiderat edhe në hadithet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe udhëheqësve të tjerë fetar. Në një transmetim thuhet se një ditë profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte ulur në xhami. Në atë moment hyri një burr hebre dhe pyeti atë në lidhje me besimin në një Zot dhe atributet e Zotit, dhe në një pyetje tha: "A është Zoti juaj i padrejt?" Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Jo." Hebreu tha: "Me çfarë argumenti e thua këtë?" Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: "Sepse ai është i vetëdijshëm për shëmtinë e padrejtësisë dhe nuk ka nevojë të bëj padrejtësi." Burri hebre tha: "A të shpallur ndonjë gjë nga Zoti për këtë?" Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Po." Pastaj i recitoi disa ajete të Kur'anit të shenjtë. Drejtësia është një nga atributet e rëndësishme të Zotit të gjithësisë. Rëndësia e drejtësisë, si një prej atributeve hyjnore, është e tillë që ajo vendoset pranë atributit më të rëndësishëm të Zotit, përkatësisht besimi në njohurinë e Zotit, dhe ka një vend të veçantë në tërësinë e bindjeve të fesë islame. Drejtësia është një parim i rëndësishëm në shkollën islame shiite, dhe konsiderohet një nga parimet e besimit islam në bazë të kësaj shkolle fetare. Rëndësia e drejtësisë hyjnore është për faktin se ajo ka lidhje të pashkëputshme me shumë bindje dhe vlera në islam, siç është çështja e shpalljes hyjnore, profecisë dhe ringjalljes, shpërblimi njerëzve të mirë dhe ndikimi njerëzve të këqinj, zgjedhja dhe vullneti i njerëzit, dëmet dhe të këqijat, sëmundjet dhe fatkeqësitë natyrore, si dhe çështjet e ngjashme me to. Në Kur'anin e Shenjtë, vazhdimisht është urdhëruar për zbatimin dhe respektimin e drejtësisë, ndërsa vazhdimisht është ndaluar dhe dënuar padrejtësia. Në bazë të mësimeve të këtij libri qiellor, Zoti plotfuqishëm është i pastër nga çdo lloj padrejtësie dhe shkelje ndaj krijesave të tij. Në Kur'anin e Shenjtë, atributi i drejtësisë i atribuohet Zotit, siç lexojmë në surën Ali Imran, ajeti 18, ku thuhet: "Zoti i cili gjithmonë vepron në mbrojtje të drejtësisë, dëshmon se nuk ka Zot tjetër përveç tij, dhe ëngjëjt e tij dhe të Zotët e dijes gjithashtu dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç atij, i cili është i fuqishëm dhe i urt." Ose në surën Yunus, ajeti 44, thotë: "Zoti nuk bën padrejtësi ndaj njerëzve në asnjë mënyrë, por vetë njerëzit bën padrejtësi ndaj vetvetes." Në lidhje me faktin se Zoti i madhëruar nuk bën padrejtësi ndaj njerëzve, edhe Imam Aliu alayhis salam thot: Zoti është i pastër nga padrejtësia ndaj robërve të tij dhe i trajton me drejtësi krijesat e tij. Në Islam, parimet dhe standardet që lidhen me themelet e bindjeve islame, sjelljet individuale, sjelljet dhe ndërveprimet shoqërore, shkëmbimet ekonomike dhe marrëdhëniet politike të tjera, të gjitha bazohen mbi boshtin e drejtësisë. Më e rëndësishme nga të gjitha është fakti se parimi i sistemit të krijimit bazohet në drejtësi, ekuilibër dhe në respektimin e aftësive. Në ditën e ringjalljes, gjithashtu drejtësia vendoset në kuptimin e gjerë të fjalës dhe Zoti i Madhërisëm në lidhje me fatin e njeriut në ditën e ringjalljes, në të cilën shpërblehet ose ndëshkohen njerëzit për veprat e tyre, në surën Anbiya, ajeti 47, thot: "Dhe ne do të vendosim peshoren e drejtësisë në ditën e ringjalljes, kështu që askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi, edhe nëse pesha e veprës së mirë apo të keqe është sa kokra e një fare, do ta sjellim atë për llogaritje dhe mjafton që ne të jemi mbikëqyrës dhe llogaritës." Në hadithe profetike gjithashtu drejtësia përmendet krahas besimit në një Zot dhe konsiderohet një nga themelet e fesë. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thot: "Është e vërtet se baza e fesë është besimi në një Zot dhe drejtësia." Me Ani El Akhbar, faqe 11.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Tani, le të shohim se cili është kuptimi i drejtësisë. Fjala adl, drejtësi, në gjuhën arabe përdoret në kuptime të ndryshme në aspektin gjyqësor. Disa nga kuptimet e fjalës adl, që do të thotë drejtësi, janë balancim dhe proporcionalitet, barazi dhe baraspesh, ekuilibër dhe çështje dhe veprime, si dhe një rrugë mesme midis dy ekstremeve të kundërta. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me drejtësinë, thotë: "Drejtësia e vendos çdo gjë në vendin e saj të veçantë." Nahjul Balaga, Hikmeti numër 437. Pra mund të thuhet se koncepti drejtësisë realizohet në kuptimin e vërtet kur çdo gjë vendoset në vendin e vet. Në përgjithësi, Zoti i Madhëruar në dy aspekte përshkruhet në atributin e drejtësisë. Njëri është në krijimin e gjithësisë dhe aspekti tjetër është në sistemin legjislativ për njerëzit dhe në përcaktimin e urdhëresave dhe ndalesave në jetën e njerëzit. Sigurisht që përmendet edhe një degë tjetër në drejtësinë hyjnore, e cila përmendet si drejtësia në dënim ose shpërblim. Në këtë edicion, ne do të flasim për drejtësinë në sistemin e krijimit ose drejtësinë krijuese. Zoti e ka krijuar gjithësinë në bazë të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam në një hadith thotë: "Drejtësia është themeli mbi të cilin është ndërtuar gjithësia." Tani le të shohim se si është realizuar drejtësia hyjnore në botën e krijimit. Sipas mësimeve fetare, krijimi i gjithësisë bazohet në drejtësi. Zoti i ka dhënë begati dhe mirësi çdo krijese sipas meritave të saj, dhe në këtë kuadër Zoti nuk anashkalon asnjë talent apo aftësi të krijesave. Drejtësia krijuese ose drejtësia në krijimin e krijesave është në këtë mënyrë që Zoti i jep begati, furnizim dhe mirësi çdo krijese sipas talentit dhe aftësive të tij të qëndrueshme, dhe e bën atë të përfitojë nga përsosmëritë në përputhje me aftësitë dhe talentet e saj. Ne të gjithë e pranojmë se bota e krijimit është një tërësi shumë e komplikuar dhe e madhe, dhe në çdo vend të saj ekziston një balancim dhe ekuilibër. Kuptimi i drejtësisë në krijim është se në përbërjen e pjesëve të kësaj bote është respektuar plotësisht proporcioni dhe çdo gjë është krijuar në mënyrën më të mirë dhe në vendin e vet që i përket. Në lidhje me këtë, Kurani i shenjt në surën Ar-Rahman në ajetin 7 thotë: "Dhe ai e ngriti qiellin dhe vendosi në të një rregull dhe ligj." Ky ajet thekson faktin se në sistemin e krijimit është përdorur matja dhe vlerësimi, si dhe është respektuar plotësisht ekuilibri dhe proporcioni në krijim. Me fjalë të tjera, një sistem shumë i mirë menduar dhe i përkryer sundon të gjithë botën. Për shembull, nëse dielli nuk do të ishte në pozicionin e dur për shkak të peshës dhe vëllimit të tij, sistemi diellor nuk do të ishte krijuar fare ose do të ishte shembur shpejt. Në një shembull tjetër, nëse marrim parasysh ekuilibrin e forcave të tërheqjes dhe zbrapsjes së sferave në sistemin diellor, ose proporcionalitetin e distancës së planeteve nga dielli, sipas peshës dhe vëllimit të tyre, atëherë do të shohim se do ta kuptojmë më së miri se si në sistemin e gjithësisë respektohet ekuilibri dhe proporcionaliteti dhe çdo gjë është e vendosur në vendin e vet me kujdes dhe precizion të lartë. Nëse do të mendojmë pak më thellë për lidhjen e Zotit me botën, atëherë do të zbulojmë se Zoti ka dituri dhe fuqi të pafundme dhe për të krijuar krijesa. Mençuria dhe urtësia e tij gjithashtu kërkojnë që ai t'i bëjë gjërat me sigurinë dhe fuqinë më të madhe. Prandaj, nuk ekziston kurfar kufizimi për Zotin që ai ta krijoi botën e krijimit me bukurinë, përsosmërinë dhe fuqinë më të madhe. Kështu që kur themi se Zoti është i drejtë, do të thotë se Zoti gjithësisë nuk bën asgjë në kundërshtim me urtësinë dhe përshtatshmërinë, dhe drejtësia këtu ka një kuptim më të gjerë. Në rast se ne do t'i kushtojmë vëmendje më të thellë krijesave të Zotit të madhëruar, atëherë ne do të shikojmë botën e natyrës së bukurisë, sofistikimin dhe proporcionin më të lartë të mundshëm. Për shembull, krijuesi ka krijuar pemën me rrënjë të thella, trunk të fort dhe degë të gjata, duke marrë parasysh rolin e saj kyç në ciklin jetësor në tokë. Ekziston një ekuilibër dhe një balancim i përkryer midis rrënjëve, trungut, degëve, gjetheve dhe organeve të tjera të kësaj bime. Nëse vështrojmë me kujdes, do ta kuptojmë se midis pjesëve të çdo qenieve natyrore dhe pjesëve të botës natyrore, sundon apo ekziston një ekuilibër dhe përshtatshmëri e veçantë të cilën e ka krijuar krijuesi fuqiplot. Në këtë mënyrë, drejtësia në botën e krijimit është ekzistenca e një ekuilibri dhe harmonie e plot nëpërmjet elementëve dhe përbërësve të botës së ekzistencës. Çështja e fundit të cilën do ta vëmë në dukje në këtë edicion është kjo që sigurisht në sistemin e krijimit krijesat ndryshojnë nga njëra tjetra për nga aftësitë dhe mundësia për të përfituar nga burimi i ekzistencës. Çdo krijesë në çfarëdo lloj pozite që të jetë ka meritat e veta për sa i përket aftësive. Ekzistenca qenësore e Zotit, që është përsosmëri absolute dhe burimi të gjitha begative dhe mirësive, i dhuron çdo qenie atë të cilën mund ta pranojë ajo me aftësitë e veta. Kuptimi i drejtësisë hyjnore në sistemin e botës është ky që çdo krijesë mund të marrë çfarëdo lloj shkalle përsosmërie që e meriton në bazë të aftësive të veta, dhe Zoti i madhëruar nuk e kurson mirësinë dhe begatinë e tij për asnjë krijesë e cila ka mundësi të përfitojë nga mirësia dhe begatia hyjnore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzime të Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi ve sellem. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtoj ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik.